Frú forseti, ég tek undir nánast allt það sem að háttvirtur þingmaður sagði hér áðan. Þau rök sem að hann færði gegn því að hægt væri að samþykkja samningin í þeim umbúnaði sem að fram kemur hjá meiri hluta nefndarinnar eru á mínum mati algjörlega rétt. Nú háttvirtur þingmaður gerði að umræðuefni mína persónulegu viðleitni til þess að eyða vandamálu landbúnaðarins upp á það sem einu sinni var kalluð lúðvíska þegar að einn af forverum okkar Lúðvík Jósefsson sagði að besta leiðin til að ráða bót og offramleiðslu væri að geta sig í gegnum kjötfjöllin. Ekki að ég ræða það hér frekar. En mér umhugað sauðfjárbændur á Íslandi og ég tel að ef menn eru annað borð að eyða peningum til þess að greiða niður landbúnaðarframleiðslu þá verið að beita því tæki þannig að gistnustu byggðirnar að þær séu treystar. Ég sagði það strax í upphafi þeirra umræði sem fór fram hér fyrir vetur búvörusamningana að það benti allt til þess að til dæmis sum gísin svæði sem eru mjög háð sauðfjárrækt. Ég nefni til dæmis Árneshrepp þar sem að eru stór sauðfjárbú sem að skipta verulega miklu máli til að halda þeim merka stað í byggð að þau eiginlega töpuðu greiðslum vegna þessa hlutfastlega meiri mæli heldur en ýmis bú sem eru á þéttbýlisvæðum sem ekki eru í hættu. Ég hef reynt að grafast fyrir það hvort að einhver breyting hafi orðið á þessu í meðförum nefndarinnar og yfirleitt hvort að þetta er rétt og mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann sem hefur áhuga á þessu og situr í nefndinni er þetta rétt? Er það þannig að sauðfjárbændur á ýmsum gistnum svæðum þeir bera hlutfastlega skarðari hlut frá borði heldur en aðrir bændur á svæðum sem að ekki eru með jafn veikar stoðir undir sér.
Það þurftu sjöndi þingmaður að Austurkjördæmis Kristján L. Möller svarar andsvari.